SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 6 ሓምለ 2026 እዩ። ንሓደ ሰዓት ተዳለናት ሕስቲ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅን ቶረስ ኣይላንደር ነዝሎም መደብና ንመሓላልፍሉ ዘለና መሬት ባህላውያን ወነንቱ ምዃኖም ኣፍልጦ ንህብ። በዚ ድማ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕር ዜና፣ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመፁ ናይ ቀደም ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተምሃሮ ተኣኪቦም ምንባሮም ዝገልፅ ዜና ምስኡ ስዒቡ ድማ ምስ ካብ ኣዋሃቲ ዝኾነ ኣሌክሳንደር ጣዕመ ፈቶ ተገብረ ዕላል ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብና ነርና። ሎሚ ናይ መወዳእታ ትሕዝቱ ከነቕርቦ ኢና። ኣውስትራልያ ንምንታይ ሰለስተ ባንዲራታት ዘለዋ ብምባል ተገሪምኩም ዶ ትፈልጡ? ሎሚ ኣብ ዝቐርብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ እዚ ክንገልፅ ኢና። ብዛዕባ ሓንቲ ካብተን ባንዲራታት ዝኾነት ናይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ባንዲራ ማለት እዩ። ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብ ባሎ ትሕዝቶታቱ ወይ ርእሳቶም ድማ ኤርትራ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ዙርያ ፍሉይ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክትዛረብ ከም ዘይትደሊ ኣፍሊጣ። ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ግድድ ወታደራዊ ምልመላ ተቃዊሙ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ኣስታት 200 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ይፅበዩ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙ ክንምምዛዕ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቱ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶም ዘለዎ እዩ። ድሕር ዜና ክነቕርቦ ኢና። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሶኒ ዝተዳለወ ኣርእስታት ዜና ከቕርበልኩም ብሰንክቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘጋጥመ ማንታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘስዓቦ ግድኣት 9.65 ቢልዮን ዶላር ወይ ድማ 6.7 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግሚቱ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኣሜሪካ መልእኽቱ ኣብ ዘመሓላለፈሉ ነቲ ወትሩ ዝደግሞ ቃል ኮሚኒዝም መንሽሮ ምዃኑ ገሊጹ። ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝተገብረ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም 2026 ኖርዌይ ብብሉት ተፃዋታያ ኤርሊ ሃላን ተመሪሓ ንብራዚል ብዘደንቕ መገዲ 2-1 ስዒራታ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታ ዜና ክንክሰሙ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ከተማ ቃዛ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ብውሕዱ 2 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ጥዕናታ ግዝኣት ሓቢሮም። ኣብ ሰሜን እታ ተኸቢባ ዘላ ከተማ ኣብ መገዲ ዑመር ኣልሙኽታር በቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 2 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰብሞያ ጥዕና እዮም ገሊፆም። ኣብ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግዝኣት ቃዛ ብሽምግልና ኣሜሪካ ምስ ሓማስ ተኽሲ ደው ካብ ዝብል ንነጀው እስራኤል ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክትፍፅም እያ ፀኒሓ። ነቶም ኣብታ ግዝኣት ዝርከቡ ኣባላት ሓማስ ወይ ነቶም ኣብ 2023 መጥቃዕቲ ዝፈነዉ ዕጡቓት ዒላማ ዝገብር እዩ ክትብል እያ መጥቃዕታ እስራኤል ትገልጾ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነቲ እስራኤል ኣብ ቀዋሚ ውግእ ኣትያላ ዝብል ርእቶ ነጪጉ። ንሱ ንፎክስ ኒውስ ከም ዝሓበሮ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ውዕል ኣብርሃም ወይ ኣብርሃም ኣኮርድ ምስ እስራኤል ርክብ ክምስርታ ከም ዝደልያ ገሊጹ። ኣብ ቀዋሚ ኩነታት ውግእ ኣይኮንናን ዘለና። ኣነ ንባዕለይ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ሰላም ውዕላት ኣምፂኢና ኢና ከምኡ ኢና ጌርና። እቲ ውዕል ኣብርሃም ኣነን ምድኻም ናይ ኢራን በቲ ሓበራዊ ተግባርና ሓባራ ወታደራዊ ስጉምትታትና ዝያዳ ዓወት ነምፅእ ዘለና ይመስለኒ። ምክንያቱ ሃገራት ምሳና ክሳነ እየን ዝደልያ ዘለዋ። መፃኤን ብልፅግነአን እውን ክሕሎ ይደልየን። እቲ ኣብ 2020 ዝተፈረመ ብኣብርሃም ኣኮርድ ዝበሃል ስምምዕ እስራኤል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ባሕሬን፣ ሞሮኮን ሱዳንን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትገብር ኣኽኢልዋ እዩ። ስብርባር ናይ ጠፈር ነገራት ኣብ ገማግም ኣውስትራልያ ብተኸታታሊ ንሳልሳይ መዓልቱ ተረኺቡ ሰበስልጣን ኩዊንስላንድ ኣብ ሰሜን ታውንስቪል ኣብ ከባቢ ፎረስቲንግ ቢች ስድሽተ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሓፂናዊ ኩዓሳሱ ኣብቲ ቦታ ፋሕ ኢሉሉ ዘሎ ከባቢ ከሊሎም ኣለዉ። ናይ ኩዊንስላንድ ኣገልግሎት ሓውን ኣድሕንን ምስ ፖሊስ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ናይ ጠፈር ትካል ሓዊስካ ምስዝምልከቶም መሻርክቲ ትካላት ኮይኖም ነቲ ዘይተፈልጥ ናይ ጠፈር ነገራት ብድሓን ንምውጋድ ይሰርሑ ኣለዉ። ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ገማግም ኣውስትራልያ ተመሳሳሊ ዝመስል ኩዕሶ ዝመስል ነገራት ተራእዩ ነይሩ እዩ። እቲ ሓደጋ እቲ ሓደ ኣብ 223 ኣብ ሰሜን ኩዊንስላንድ ዝተረኽበ ኮይኑ እቲ ካልእ ድማ ኣብ 211 ኣብ ናሚብያ ኣብ ዝርከብ ጎላጉል ምድረ ሳዕሪ ሓደ ካልእ ኣብ ስካብ ሰማይ ወዲቑ እዩ ተረኺቡ። ብሰንክቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘጋጠመ ማንታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘስዓበ ጉድኣት 9.65 ቢልዮን ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ወይ 6.7 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሚቱ። እዚ 600ታዊ ሃገራዊ እቶት ቬኔዙዌላ እዩ። ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገልጾ እቲ ኣፈናዊ ገምጋም ኣብ ናይ ሴስሚክ ሞዴል ናይ ሳተላይት ስእልን ናይ ህዝቢ ሓበሬታታትን ዝተመርኮሶ ኮይኑ ኣብ መንበሪ ገዛ ሓዊስካ በቲ ሓደጋ ዝገፍሐ ቁጠባዊ ዕንወት ከም ዘምፅእ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ቬኔዙዌላ ግዜያዊት ፕረዚደንት ደሊስ ሮድሪጌዝ መንግስታ ነቲ ኣብ ሰነ 24 ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ቅልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ዶንግ እዩ ዝብል ክሲ ነፂጋቶ። እቲ ምንቅጥቃጥ ዝኣስታት 3,000 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 16,000 ሰባት ድማ ብዘይመፅለሊ ተሪፎም ከም ዘለዉ ወግዓውያን ፀብጻባት ይረድኡ። ካብቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝደሓነ ህዋን ዛፓታ ካብ እቲ ሓደጋ ዝወረደሉ ተንቀሳቀሲ ሆስፒታል እተገብረሉ ሕክምና ብምርካቡ የመስግን።
Material things were lost, but my health is what God has given me.
ነገራዊ ነገራተይ ጠፊኡ ኣምላኽ ግና ጥዕና ሂቡንሎ ሳላዚ ማሕበር እዚ ድማ እየ ካብ መዓሙቕ ልበይ ኣዝየ ዘመስግኖም። ምክንያቱ እታ ናይ መጀመርታ ምግበይ ካብዚ ማሕበር ይረኺበ ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዘ ተወሰነ ደረቕ መግብን ሒደት ማይን ጥራይ እዩ ነይሩኒ። ስለዚ ሕጂ እውን ነዚ ትካል ኣዝየ መስግኖ ስለዝሓገዙኒ ኣዝየ ሕጉሴ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናረንድራ ሞዲ ኣብ ሳልሳይ ዓመታዊ ዋዕላ ህንዲ ኣውስትራልያ ንምስታፍ ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ኣውስትራልያ ክበፅሕ እዩ። እቲ ርክብ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝግበር እስትራቴጂካዊ ሽርክና ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ 220 እዩ ጀሚሩ። ኣብቲ ኣጀንዳ ኣብ ኩሉ ናይ ምክልኻል፣ ናይ ወፃኢ፣ ፖሊስን ንግድን ከምኡውን ኣብ ኣገዳሲቲ ማዕድናት፣ ኣብ ናይ ሳይበር ፀጥታ፣ ኣብቲ ዝጥጥዕ ዘሎ ቴክኖሎጂን ዝተዋደደ ናይ ሓባር ስራሕ ምስራሕ ዝዓለመ እዩ። ብድሕሪዚ ሚስተር ሞዲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ማለት 10-11 ሓምለ ናብ ኒውዚላንድ ክኸይድ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ኣሜሪካ መዓልቲ ናፅነት መልእኽቱ ኣብ ዘመሓላለፈሉ ነቲ ወትሩ ዝደጋግሞ ቃል ማለት ኮሚኒዝም መንሽሮ ምዃኑ ደጊሙ ገሊጹ። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ኣብ ናይ ኣሜሪካ መባእታዊ ዓወታት ድሕሪ ምርካቡ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ማውንት ሩሽሞር ዝመደረ ዘቕረበ ኮይኑ ኣብ መላእቲ ሃገር ንዝምዕብል ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ማሕበራዊ ወይ ዲሞክራቲክ ሶሻሊስትን ገስጋሲ ምንቅስቃሳትን ዝነቅፍ መደረ ይቕሪቡ። ነቲ ዝተደጋገመ መልእኽቱ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መደርኡ 45 ደቂቕ እዩ ኣቕሪብዎ።
The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked.
ናይ ኮሚኒስት ስርዓት ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ስርዓት እዩ። ናይ ኮሚኒስት ስርዓት ድማ ፈጺሙ ይሰርሐን። እቶም ጀጋኑና ንኮሚኒዝም ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዓውደ ውግእ ዝግበር ኣብ ዝነበረ ዘይኮነስ ኣብዚኦም ተቃሊሶሞ። ነዚ ሕማቕ ርእሲ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ የምሃሪሞሞ። ኣብዚ ክፍፀም ኣይንሓድጎን ኢና። ልክዕ ከም ካንሰር ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ብቕልጡፍን ቅድሚ ምጅማሩን ከነቋርፆ ኢና ንደሊ። ክጥቋ ክቁረፅ እዩ ዘለዎ። ቀልጢፉ ክቁረፅ ኣለዎ። ናይ ውራንጅሩ ሽማግለ ኖርማ ኢንግራም ሰሙን ናይ ኖክ ማሕበረሰባት ተኣኪቦም ታሪክ፣ ባህልን ዓወትን ቀዳሞት ህዝብታት ዘብዕልሉ እዋን ምዃኑ ገሊጹ። ቴማ ናይዚ ዓመት ናይ ኖክ እዚ 50 ይርስ ኦፍ ዴድሊ እዩ። እዚ ድማ ነቶም ልዕሊ 50 ዓመታት ናንዶክ ምንቅስቃስ ዝሃነፁን ዘፅንዑን ናይ መጀመርታ ሽማግለታት ፀሓፍቲ ስነ ጥበባውያን ማሕበረሰባትን ክብሪ ዝህብ እዩ። ኖርማኒ ኤንኣይቲቪ ከም ዝገለፀቶ ሕሉፍ ፖሊሲታት መንግስቲ እታ ሃገር ቋንቋን ባህልን ደቀባት ዛ ሃገር ከይዛረቡ ምእጋዱ ኣሉታውን ነባርን ፅልዋ ከም ዘትረፈ ተዛሪባ።
I'm really happy that I'm in a place now where I can be part of teaching my language.
እጂ ቋንቋይ ወራንጅሩ አብዝመረሉ ቦታ በመርካቤ አዚ ህጉስ የምክንያቱ እዚ ኩሉ ትዝ ነበር ነዝን ምግባር ህጊ ከመጥሐስ ይነሩ አይሳናን ህጁን አሎ ህጅ ድማ እንደገና አምቢ ብሎ አባቢያት ትምርቱን ይማሃራሎ አዚው እዚውን አይ ናይዶክ ዝነግረኒ ወትሩ ባህልና ክንረድሎና እቲ ዝተረፈ ህዝቢ ክንሓቅፎይና ነቶም ዝተረፈ ህዝቢ ክሓቅፉና ድማ ተስፋ ንገብር መስራቲ ናሓንቲ ካብተን ብሕቡእ ዝነጥፋ ፍሉጣት ኣብያተ ክርስትያን ቻይና ዝኾነ እዝራ ጂን ካብ ቤት ማእሰር ተፈቲሑ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉንበት ምስ ቻይናዊ መዘንኡ ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ጉዳዩ ኣልዒልዎ ነይሩ እዩ ቻይናዊ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጂን ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝፍታሕ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ሎስ ኣንጀለስ እዩ ኣትዩ ዘሎ ኣብ መላእ ፖርቱጋል ስጳኛ ፈረንሳን ግሪክን ኣብ ኣስታት 42,000 ሄክታር ዝተኸስተ ባር ሓዊ ንኣሽሓት ሰባት ካብ ኣባይቶም ክወፁ ኣገዲዱ ሰበስልጣን ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዝካየድ ቅድድን ብሽክለታን ተዓዘብቲ ከይዕዘቡ ተኣጊድዎም ኣሎ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣውሮጳ ብኣማይ ዝቁፀሩ ኣባላት መጥፋዕቲ ሓዊ ንምጥፋ ይቃለሱ ኣለው ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሙቐት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሕ ድማ ትፅቢት ኣሎ ኣብ ግሪክ ካሪስ እቲ ዝርጋሕ ዘሎ ባርዕ ካብቲ ተፀበይዎ ዝቐልጠፈ ምዃኑ ይገልጽ እቲ ባርዕ ክጅመር ከሎ ርአየ ድሕሪ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ ይኽእል ኢልና ሓሲብና እንተነበርና እኳ እናገደደ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ መልበርን ሎሚ ለይቲ ድሕሪ ዘጋጠመ ባር ሓዊ ደርዘን ዝኸውን ድኳናት ከም ዝተፀልወ ተፈሊጡ ፖሊስ ቪክቶርያ ከም ዝሓበሮ መጥፋእቲ ሓዊ ቪክቶርያ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግ ኣብ ከባቢ ኣቦስፎርድ ናብ ዝርከብ ከባቢ ተፀዊዑ ኣብ ጫፍ ማእከል ከተማ መልበርን ኣብ ዝርከብ ሓደ ድኳን ድማ ሙሉእ ብምሉእ ባህልሃልታ ክህሞኽ ፀኒሕዎም ነቲ ባር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታዊ 80 ኣባላት መጥፋእቲ ሓውን 25 ናይ መጥፋእቲ ሓዊ መካይንን ብምስታፍ ነቲ ባርዕ ንጎ ሰዓት 6 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮሞ ወሃብ ቃል ሓዊ ድሕነት ቪክቶርያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ህንፃ ከባቢ 10 ሽቋት በቲ ባርዕ ተፀልዮም ኣለው ክብል ገሊፁ ኣብ ስፖርት ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝተገብረ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም 2026 ኖርዌይ ብብሉፅ ተፃዋታያ ኤንሊ ሃላንድ ተመሪሓ ንብራዚል ብዘደንቕ መገዲ 2-1 ተስዒራታ በዚ ድማ እቲ 5 ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነት ብራዚል ካብቲ ውድድር ተገሊፋ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንግሊዝን ሜክሲኮን ይፃወታ ኣለዋ ባርሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርትን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ደበና እዩ ዝለዕለ 12 ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 25 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ባርሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብፃብዩ ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣኪቡ ኣቕሪብልና ኣሎ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbs ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም ናይ ኤርትራ ኮሌጅ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘምሃሮም ልዕሊ 1,000 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣብ ኣስመራ መሪቑ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ከምህሮም ፀንሐ ልዕሊ 2,900 ተምሃሮ ኣመሪቑ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት 53 ቶን ወርቂ ከም ዝበኸነ ተገሊጹ ኤርትራ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ዙርያ ፍሉይ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክትዛረብ ከም ዘይትደሊ ኣፍሊጣ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብትግራይ ዝፍፀም ግድድ ወተሃድራዊ ምልመላ ተቃዊሙ ኣብ ኣብያቶም ኣሰርቲ ስዑድ ዓረብ ኣስታት 200 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ፅበዩ ምህላዎም ተሓቢሩ ሰራዊት ሱዳን ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምሩክ ንምምዛዕ ሰፊሕ መጥካዕቲ ከም ዝኸፈተ ኣፍሊጡ ዝብሉ ንሰዓት ደለው ዜናታት ጥዩም ናብ ዝርዝራቶም ናይርታ ኮሌጅ ዋኒንን ማህበራዊ ስነፍልጠትን ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ተምሃሮም ልዕሊ 1118 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣበስመራ መሪቑ ኮሌጅ ዋኒንን ማህበራዊ ስነፍልጠትን መበል 19 ግዚኡ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ተምሃሮም 1118 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣበስመራ መሪቑ ኣሎ እቲ ስነ ስርዓት መረቕታ ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትሪ ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቀርዮስ ፍጻሚ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዶክተር ሃይለ ምሕፁን ዲናትን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ሓለፍትን መምሃራን ወለድን ተመረቕቲ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ኮሌጅን ኣብ ዝረኽበሉ ብድሙቕ ኣግባብ ተኻይድ ኣሎ ዲን ኮሌጅን ዋኒንን ማሕበራዊ ስነፍልጠትን ዶክተር እስጢፋኖስ ሃይለማርያም ኣብ ዘስምዖ መደረ ንተመረቕትን ወለድን ተሳተፍትን ናይ ትፅምብል እንኳዕ ሕጎሰኩም ድሕሪ ምባል ሎም ዓመት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝበፅሐ ቁፅሪ ምምራቆም ታሪካዊ ዕለት ምዃኑ ሓቢሩ ቁፅሪ ተመረቕቲ ብድግሪ 536 ብዓውድታት ኣተሓዘ ሓሳብ ምሕደራ ዋኒን ምሕደር ህዝብን ስነ ቁጠባን ፋይናንስን ቋንቋ እንግሊዝኛ ጂኦግራፊ ታሪክ ሕጊ ቤተ መፅሓፍትን ስነ ሓበሬታን ሕብረተሰብን ስነሰብን ብዲፕሎማ ከዓ 482 ብዓውድታት ኣተሓዘ ሓሳብ ባንክን ፋይናንስን ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ዕዮን ቱሪዝምን ምሕደራ ሆቴልን ተመሪቖም ኣለዉ ካብ 118 ተመረቕቲ ተን 47 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ተገሊጹ ኣሎ ብድሕሪ እዚ ኣብ ንእስ ወከፍ ዓውደ ትምህርቲ ዝለዓለ ንፅቢ ዘመዝገቡ ተመረቕቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ከም ዝተኻየደ እውን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ብተዛማዲ ሓበሬታ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ተምህሮም ዝፀንሐ ልዕሊ 2900 ተምሃሮ ኣመሪቑ ፕረዚደንት ዩኒቨርስቲ መቐለ ዶክተር ፋና ሓጎስ እቲ ዩኒቨርስቲ 1804 ተምሃሮ ብቐዳማይ ዲግሪ 939 ተምሃሮ ብካልኣይ ዲግሪ 45 ተምሃሮ ሳልሳይ ዲግሪ 83 ድማ ብስፔሻሊስት ብድምር 832 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 2931 ተምሃሮ ከም ዘመረቐ ገሊፀን ብተወሳኺ ካብ ቻይና ሓደ ተምሃራይ ካብ ሶማሊላንድ ሓዊሱ 45 ዓለምለኸ ተምሃሮ እውን ኣመሪቑ ተባሂሉ ኣሎ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብዙሓት ብድሆታት ሓሊፉ ተምሃሮኦ ከምርቕ ምኽኣሉ ዓብዪ ታሪካዊ ትርጉም ኣለዎ ዝበላ ዶክተር ፋና ተመረቕቲ ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርስቲ ኣሰር ፅንዓት ሒዞም ዝወፁ ኣምባሳደራት ምዃኖም ገሊፀን ተመረቕቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝቐሰሞ ፍልጠት ዘማዕብሉ ክእለት ተጠቒሞም ኣብ ዝኸድሉ ብቑዓት ተወዳደርቲ ኮይኖም ህዝቦም ከገልግሉ እውን ዒደን ዩኒቨርስቲ መቐለ ብዝዓመት 536 ውፅኢት ምርምራት ኣፍሉጣት ዓለምለኻዊ ጆርናላት ከም ዝሕተመ እውን ገሊፀን ኣለዋ በዚ ዘመዝገበ ውፅኢት ምርምር ካብ ኣፍሪካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ ከም ዝኽኣለን ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበን እውን ሓቢረን እቲ ዩኒቨርስቲ ምስ 28 ሃገራት 78 ናይ ምትሕባር ስምዓት ከም ዝፈረመ እውን እተን ፕረዚደንት ኣፍሊጠን ኣለዋ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት 53 ቶን ወርቂ ከም ዝበኸነ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ካብ 215 ክሳብ 217 35 ቶን ወርቂ እንትትዕደን ሰኣን ብቴክኖሎጂን ሙያን ዝተደገፈ ዕደና 53 ቶን ወርቂ ከም ዝበኸነ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ካብ 215 ክሳብ 217 ዓ.ም ግዝ 35 ቶን ወርቂ ከም ዝተዓደነን ኣብ ከይዲ እዚ ድማ ሰኣን ብቴክኖሎጂን ሙያዊ ዝተደገፈ ዕድናን 53 ቶን ወርቂ ከም ዝበኸነ ኣብ ስትራቴጂካዊ ፍኖተ ካርታ 25 ዓመታት ማእኸል ዝገበረ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ፕሮፌሰር ምሩፅ ሓጎስ ገሊፆም ኣለዉ ፕሮፌሰር ምሩፅ ኣብዚ ነዚ ሓበሬታ ዘካፈሉ ኣብ ውሽጢ መፅናዕትን ስትራቴጂካዊ ፍኖተ ካርታን ማዕድንን ትግራይ ማእኸል ገይሩ ብቢሮ ማዓድንን ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ እዚ ፍኖተ ካርታ 25 ዓመታት ብተበግሶ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተዳልዩ ሃፍቲ ማዓድን ብዘላቕነት ምልማዕ ኣብ ዕብየት ቁጠባ ትግራይ ምፍጣርን ካብ ዝወፃእ ዝኣት ፍርያታ ምትካእን ልዑል ኣስተዋፅኦ ንክህልዎ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝቕፅሉ 25 ዓመታት ሃፍቲ ማዓድን ትግራይ ብሳይነሳዊ መገዲ ብምሕዳር ንዕብየት ትግራይ መሰረት ኣብ ምንፃፍ ርኡይተራ ከም ዝህልዎ እውን ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ ኣሎ ኤርትራ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ዙርያ ፍሉይ ራፖርት ዝረኸባ መሰላት ድሑራት ሃገራት ምስ መሻርክቲ ሃገራት ክትዛረብ ከምዘይትደሊ ፍሊጣ ኤርትራ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ዙርያ ፍሉይ ራፖርት ዝረኸባ መሰላት ድሑራት ሃገራት ምስ መሻርክቲ ሃገራት ክትዛረብ ከምዘይተደልያ ገሊፃ ዘላ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳላሕ በስመራ ንዲፕሎማስኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ነዚ ናይ መንግስቱ መርገፂ ብወግዒ ንዲፕሎማስኛታት ነጊሩ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ተቆፃፀረ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ናይ ፍሉይ ሪፖርተር ፃንዒት ግዜ ምቕፃሉ ናይ ወፃኢ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ምንጭታት ሓዊሱ ዓለምለኻዊ ትካላት ኣብ ጉዳይ ተሃገር ክመቃቐሉን ናይቲ ሃገር ስም ንምፅላም ከም መሳርሒ የገልግላሎ ክብል እውን ዑስማን ከሲሱ ኣሎ ሕጂ ኣብ ጀነባ ዓመታዊ ጉባኤ የካየድ ዘሎ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ድሑራት ሃገራት ፀንሒት እቲ ፍሉይ ራፖርተር ንምንዋሕ ዝቐረበሉ ናይ ውሳነ ሓሳብ ረቂቕ ኣብ ሶሙን እዚ ድምፂ ክህብ ትፅቢ ትግበር ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝግበር ግዱድ ወተሃድራዊ ምልመላ ተቃዊሙ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ግድድ ወታደራዊ ምልመላ ከም ብዝበዛ ጉልበትን ግበን ኩናትን ንክቁፀር ይኽእል እዩ ክብሎ ጠንቂቑ ኣሎ። ይሰመኮ ኣብቲ ናይ ቤተ ክነት ተምሃሮ ሓዊሱ ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ካብ ቦታት ዕዳጋ ካብ ማእኸላት መዘናግዒ መናእሰይን ብግፋ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ናይ ምዕፋን ወታደራዊ ተግባር ከም ዝቐፀለ ትረዲእ ኣለኹ ክብል ይገሊፅ ዘሎ። መብዛሕትኦም ዕድሞም ትሕቲ 18 ዓመት ምዃኑ ከም ዘረጋገፀ እውን እቲ ትካል ገሊፅ ኣሎ። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ናይ ትግራይ ግዱድ ወታደራዊ ምልመላ ዘካይድ ኣዋጅ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተሓሰ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዘይብሉ እዩ ብምባል እውን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰታት ምክንያናት ክኸውን እዩ ክብል እዩ ዋና ኮሚሽነር ብርሃኑ ኣደሎ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረባ ስታት 200 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ፅበይ ምህላዎም ተሓቢሩ። ጋዜጣ ሚድል ኢስት ኣይ ካብ ሰበስልጣን ታገርን ውድባት በርገስ ማሕበረሰብን ምስምዑ ጠቂሱ ከም ዝፀብፀቦ ኣብኣብያተ ማእሰርቲ ተሃገር ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብዓረብኛ ዝተፅሓፈ ሰነድ ንክፍርሙ ብፖሊስ ከም ዝግደዱ ብምስጢር ዝተዘራረቦም ኢትዮጵያውያን ከም ዝገለፁሉ ፀብፃብ ጠቂሱ። ኣብቲ ካሚስ ሙሻይት ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ጥራሕ 58 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እቶም እሱራት ምግላፁም ፀብፃብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዝሓለፈ ርሑ መያዝያ ናይ ሞት መቕፃዕ ዝተፈፀመሎም ካብ ትግራይ ዝኸዱ 3 ኢትዮጵያውያን እሱራት ስምቲ ናይ ዜና ምንጪ ኣብ ፀብፃቡ ኣካቲቱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ትርከብ እስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምብሮክ ንምምዛዕ ሰፊዕ መጥቃዕ ተኸፊቱ ተባሂሉ። ናይ ሱዳን ሰራዊት ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ግዝኣት ብሉ ናይል ናይ ትርከብ እስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምብሮክ ካብ ኣርኤስኤፍ ንምምዛዕ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ እዩ ተገሊጹ። እቲ ፅዋሃዊ ደገፍ ኣርኤስኤፍ መሻርክቱ ነቲ ከተማ ካብ ዝቆፃፅርዋን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢትን ፍርቅን እዩ ነይሩ። እቲ ሰራዊት ኣብ ቀረባ ግዜ ብዘካይዶም ዘሎ ናይ መጥቃዕቲ ወፍርታት ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ሓያሎ ከባብታት ካብ ህፁፅ ሓይሊ ከም ዘሕደገ ክገልፅ ጸኒሕሎ። ኣብ ብሉ ናይልን ደቡብ ኮርዶፋን ዝንቅስቃስ ዕጡቕ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሰሜን ሱዳን ምስ ፈጣን ውሃብ ደገፍ ወጊኑ ይዋጋእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገረሉ።
ኣካል ናይቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዓለማዊ ጉጅለ ብምዃን ልዕሊ 25,000 ኣውስትራልያውያን ሓደስቲ ሚልዮነራት እዮም። ስዊዘርላንዳዊ ባንኪ ዩቢኤስ ዓለማዊ ሃብቲ ካብ 2017 ንድሓር ብዝቐልጠፈ ናህሪ ሰፊሑ ክብል ደምዲሙሎ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ኣብዚ ተገሊጹሎ። ብስዊዘርላንዳዊ ባንክ ዩቢኤስ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ጸብጻብ ዓለማዊ ሃብቲ ግሎባል ዌልት ሪፖርት ኣብ መላእ ዓለም ዝያዳ ሚልዮነራት ይቕልቀሉ ከም ዘለዉ ክሕብር እንከሎ፣ ዘይምዕሩይነት ግን እናዓመቐ ይኸይዳሎ ይብል። ሕጂ ኣብ መበል 17 ሕታሙ እቲ ጸብጻብ ኣብ ኣሜሪካ፣ ገለ ክፋል ኤውሮጳ፣ ኤሽያ ፓሲፊክ፣ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ወሲኽካ ሃብቲ ኣብ መላእ ዕዳጋታትን ዞባታትን ብኸመይ ይፍጠርን ይዝርጋሕን ይከታተል። ብመሰረት ሓበሬታ ዩቢኤስ ኣብ 2025 ዓለምና ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመታ ዝያዳ ዝሃብተመት ኮይናኣላ። ጠቕላላ ውልቃዊ ሃብቲ ብ10.8 ሚታዊት ወሲኹ ካብቲ ኣብ 2024ን 2023ን ዝተረኽበ መጠን ድማ ልዕሊ ዕፅፊ ከይዱ። ኣብ ዩቢኤስ ናይ ሓባር ፕሬዚደንት ዓለማዊ ምሕደራ ሃብቲ ዝኾነ ኢቕባል ካህን ነዚ ወሰኽ ብምኽንያት ዝተቐየሩ ቁጠባዊ ኩነታት፣ ቴክኖሎጂካዊ ለውጥታትን ሓደስቲ ምንጪ ዕድላት ኣብ ኩሎም ዕዳጋታትን እዮም ክብል ገሊጹ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ዶላር ኣሜሪካ ከም መዐቀኒ ተጠቒሙ ንብዙሓት ሚልዮነራት እውን ይከታተል እዩ። 1 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣሳት 1.4 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣሳት 1 ሚልዮን ሓደስቲ ሰባት 7 ሃዝ ዘለዎ ጽሩይ ሃብቲ ከም ዘኻዕበቱ ኣረጋጊጹ። እዚ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ልዕሊ 2600 ሚልዮነራት ምዝማጣጠን መጠን ማለት እዩ። ኣሜሪካ ዳርጋ ፍርቂ ናይዚ ዕብየት ዝቖመት ክትከውን እንከላ ልዕሊ 25,000 ኣውስትራልያውያን እውን ሓደስቲ ሚልዮነራት ኮይኖም። ይኹን እምበር ዩቢኤስ ብዝለዓለ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ብውሑድ ዝጽሎን ዝያዳ ቅኑዕ ስእሊ ዝህብ ምዃኑ ዝፍለጥን ኢሉ ዝገለጾ ብብዝሒ ዝረአ ሃብቲ ወይ ሚድያን ዌልት ኣብ መብዛሕትአን ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተኻተተ ሃገራት ምንቁልቋል ኣርእዩ። ኣውስትራልያ ብሚድያን ዌልት ብኣሳት 220,000 ዶላር፣ ኣሜሪካ 320,000 ዶላር ኣውስትራልያ ማለት እዩ። ድሕሪ ላክሰምበርግን ቤልጅምን ተሰሪዓ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ሳውል ኤስላክ ብነፃ ዝሰርሕ ስነቁጠባዊ ምሁር ኮይኑ ኣብ መንጎ ማእከላይ መጠን ሃብትን እቲ ዝለዓለ ሃብቲ ወይ ዝሃብቶሙ ዘሎ ክፍተት ሃብቲ እናሰፍሐ ይኸይድ እንተሃለዎ እኳ ሃብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝያዳ ብማዕረ ዝተዘርግሐ እዩ ኢሉ ይኣምን። ብኣንጻሩ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ማእከላይ ሃብቲ ስድራ ቤታት ልዕሊ 10 ዕፅፊ ናይቲ ሚድያን ሃብቲ ስድራ ቤታት እዩ። ስለዚ እወ ሃብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ማዕርነት ብዘይብሉ ወይ እንተወሓደ ብዘይማዕረ ዝተዘርግሐ እዩ። ግን ካብ ኣሜሪካን ብዙሓት ካልኦት ተመሳሰልቲ ዝኾነ ሃገራትን ብውሑድ ዘይማዕርነት ዝተዘርግሐ እዩ ክብልካ ኢስላክ ይውስኽ። እቲ ሕቶ ግን ብድሕሪ ዝዕብየት ዘሎ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል እዩ። ኣብዚ መፅናዕቲ ከም ሚልዮነር ተመዲቦም ማለት እቶም ሰባት ኣብ ባንክ ሚልዮናት ዶላራት ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ነዚ ጸብጻብ ዘዳለወ ዩቢኤስ ንመብዛሕትኦም ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተኻተቱ ተራ ሚልዮነራት ዋና ባዕሉ ዝነብሮ ኣባይቲ ኣብኡ ክነብር ሓሲቡ ሓደ ሰብ ዝገዝኦ ኣባይቲ ማለት እዩ እቲ ሓደ ዝዓበየ ንብረት ዝውከል ምዃኑ ኣነፂሩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይ ዝኾነ ጭቡጥ ወሰኽ ናይቲ ንሃልኪ ዝጥቀምሉ ኣታዊታቶም ምውሳኽ ዋጋ ኣባይቲ ጥራዩ ንብዙሓት ሰባት ናብ ደረጃ ሚልዮነር ኣደይብዎም ይብል እቲ ጸብጻብ። ይኹን እምበር ሓደ ንብረት ምዝሽየጥ መስርሕ ዕድጊ ድማ ተፈጺሙ ምዝውዳእ ጥራዩ እቲ ኣባይቲ ናብ ገንዘባዊ ሃብቲ ዝቕየር ወይ ገንዘባዊ ሃብቲ ዘመንጭው። ኣብ ኣውስትራልያ ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዋጋ ናይቶም ዋናታቶም ዝነብሩሎም ኣባይቲ ክውስኽ እንከሎ ኣብ ቀረባ እዋን ብዶሜይን ዝተገብረ መፅናዕቲ ግን ዕዳጋ ኣባይቲ ይወርድ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር። እዚ ምንቁልቋል ብተወሳኺ መንግስቲ ኣብ ኔጌቲቭ ጊሪንግን ግብሪ ኣብ መኽሰባት ካፒታልን ወይ ካፒታል ጌንስ ታክስ ዝገበሮ ለውጢ ኣብ ባጀት ከምኡ እውን ኣብዚ ዓመት ዝወሰኾም 3 ተኸታተልቲ መጠናት ወለድ ስዒቡ ዝመፀ እዩ። እቲ ጸብጻብ ከም ፆታ ወይ ዕድመ ዝኣመሰሉ ረቋሒታት ንዓለማዊ ሃብቲ ወይ ግሎባል ዌልት ብኸመይ ይጸልውዎ ግን ኣይገለጸን። እንተኾነ ግን ኣብዚ ንሃብቲ ወይ ዌልት ዝምልከት ግድል ካልእ ተወሳኺ ኣካል ኣሎ ድዩ? እቲ ነዚ ጸብጻብ ዘዳለወ ዩቢኤስ ብተወሳኺ ነቲ ቢጂኒ ኮኤፊሽንት ዝፍለጥ ተወሳኺ ኣካል ኣብ ግድል ሃብቲ ኢሉ ዝገለጸ እውን ተንቲኑሎ። እዚ ንዘይማዕርነት ካብ ዜሮ ማለት ሃብቲ ሙሉእ ብምሉእ ብማዕረ ዝካፈለሉ ክሳብ ሓደ ማለት እቲ ዝሃብተ መሰብ ኩሉ ሃብቲ ዝውንኖ ኣብ ዝብል መለክዒ ሚዛን ይዕቅኖ። በዚ ማዕቀኒ መሰረት ኣውስትራልያ 0.53 ጂኒ ኮኤፊሽንት ረኺባ። ካብቲ ኣብ 224 ዝነበረ 0.55 ዝተሓተ ማለት እዩ። እዚ ማለት ኣብቲ ሃገር ዘይማዕርነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጎዲሉ ማለት እዩ። ኣውስትራልያ ብተወሳኺ ካብ 56 ሃገራት ኣብ መበል 52 ደረጃ ክትስራዕን ከላ ስሎቫኪያ ኣብቲ መፅናዕቲ እታ ዝወሓደ ዘይምዕሩይነት ሃብቲ ዘለዋ ኮይና ተረኺባላ። ብኣንጻሩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ሩስያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝለዓለ ዘይምዕሩይነት ሃብቲ ከም ዘለወን ተረጋጊጹ። እቲ ጸብጻብ ጂኒ ኮኤፊሽንት ናይ ገዛእ ርእሱ ኣእምሮ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣሚኑሎ። ሓንቲ ሃገር ሃብታም ኮይና ማዕርነት ዘይብላ ክትከውን ትኽእል እያ። ግን ከኣ ሃብታምን ሙሉእ ብምሉእ ማዕርነት ዘለዋን ክትከውን እውን ትኽእል እያ። ወይ ድማ ብኣንጻሩ ክብል ነዚ ምኽንያት ዝኸውን ብምግላጽ ጸብጻቡ ደምዲሙሎ።
ኩራ ሰማዕትና፣ ብዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመፁ ናይ ቀደም ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተኣኪቦም ነይሮም። ናይ ዝርክብ ዕላማ ነዚ ንምውዳብ ዝተሓልፈ ላዕሊ ታሕትን ውፅኢታቱን መጻኢ መደባቱን ዝምልከት ካብ ምስካብ ኣዋሃርቲ ናይቲ መደብ ምስ ኣሌክሳንደር ጣዕሚ ፎቶ ዝተገብረ ዕላል ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ሰሙን ኣቕሪብና ነርና። ሎሚ ናይ መወዳእቱ ክቐርብ እዩ። ብቐጥታ ናብኡ ከብለኩም። ስለዚ ማለት ቀሊል ሓይሊ ኮነን ከም ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ክንዲ ዝኣኽሉ እሞ ከዓ ኣብ ዝተወሰነ ምናልባት ካብ ኣውሮጳ ይመፁን ኮኑ ካብ ኣውስትራልያ እውን ኣይመፁን። ትማል ናዕለል ነርና ሓደ ፒኤችዲ ዘለዎ ስምራ ዩኒቨርሲቲ ተማሃረ እንታይ ደኣ ዘይከድካ ገለ መለብሎ ነረ። ኣነ እውን ተሳተፍኩ ስለዝተማሃርኩ ማለት እዩ ናይ ስምራ ዩኒቨርሲቲ ብዙሓት ኣሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ። ግን እቲ ዝረኣናዮ ከዓ ቀሊል ሓይሊ ሰብ ኣይኮነን። እዚኦማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ክሳብ ሕጂ? እንታይ ዮም ኣበርክቶ ዝገበሩ ንኤርትራ? ብሕጂ ከ እንታይ ዮም ክገብሩ ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶ ኣልዒሉ ሞ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ
ዝተምሃረውን ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዖን ወይ ፋሕ ኢሉ ጠፊኡ ብኡ ገይሩ በኒኑ ዝተምሃረውን ኢሉ ዝሓስብ ኣሎ ብገሊኡ ተስፋ ዝሕድር ክኾን ከሎ ብገሊኡ ድማ ክሳብ ሕጂ ሲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም እዚኦም ሲ ንኤርትራ ስዋላ ሓንቲ ይገበሩላን ብሕጂ ኸ እንታይ እዮም ክገብሩላ ዝብል ሓሳባት ይቀላቀል ኣሎ ሞ እንታይ እዩ ማለት እንታይ ከም ክትገብርሉ ትኽእሉ ነቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ከም ምሁራት
ፅብቕቲ ሕቶ ምክንያቱ እንታይ ይመስለካ ንሕና ዘምሃረና ህዝቢ ኣሎ ዘምሃረና ህዝቢ ሕንኡ ክንፈልዮ ወይ ክንፈልዮ ግቡእ
ክንክሕሶ
ስለዚ ክንክሕሶ ማለት እዩ ክንፈልዮ ዘይኮነ ሰዓ ኔጋቲቭ ከይትኸውን ክንክሕሶ ግቡእና እዩ ስለዚ ግቡእና ንክንገብር ድልዋት ኢና ንሕና ካብ መጀመርያ ኣነ ካባይ ጀሚርካ እቲ ዝድለውን ሳክሪፋይስ ንክንከፍል
ብግብሪ ግን ከመይ ክከኣል እዚ ብግብሪ
ብግብሪ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣይ ቲንክ ሓደ ክንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ንመፃኢ ምክንያቱ ከም ዝበልኩካ ንብገስ ኣለና ሕጂ እዚ እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ወፃኢ ኢንፋክት ካብ ኣውሮፓ ሓደ ክልተ መፅኦም ነሮም ካብ ኣፍሪካ ከምኡ ሉ ኣሜሪካን ሰሜን ኣሜሪካ ካናዳን ዝቕመጡ ሰባት ብዙሓት ዝመፅሉ ነሮም እዚኣቶም ሰባት እዚኦ ክነግረካ ይክእልኒ እየ ክንደይ ፒኤችዲስ ክንደይ ፕሮፌሰርስ ክንደይ ኣብ ዓብዪ ኢንስቲትሽንስ ዝሰርሑን እንታይ ውሳኔታት ኣብ መሃብ ዝሳተፉ ኮንሳልተንትስ ኮይኖም ኣድቫይዘርስ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት እዩ ስለዚ ኢንፋክት ሓደ ሰብ እንታይ ብለኒ ነሩሲ ኤርትራስ ብሬሽዮ ክትሪኦም ከለካሲ በቲ ህዝቢ ፒኤችዲ ክትሪኦም ከለካስ ዘ ሃይስት ፒኤችዲ ሆልደርስ ኣለውዋ ይብል ነይሩ እሞ ሓቂ ዊ ዱ ሃቭ ኣላት ኦፍ ፒፕል ኣላት ኦፍ ሪሶርስስ ግን ከመይ ጌርና ነቲ ህዝቢ ክንክሕሶ ዝብል ኣይ ቲንክ ዳት ኢስ ሰምቲንግ ቱ ቢ ሲን ንመፃኢ ንግዜኡ ግን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ እቲ ተኣኪቡ ዘሎ ዴታ እቲ ሰሙን ከመይ ኢሉ የገልግል ከመይ ጌርና ኢና ኸ ንህዝቢ ክንክሕስ ንኽእል ንዝብል ኣይ ቲንክ ዳት ኢስ
ስለዚ ተዘራሪብኩምሉ ዲኹም ኣብቲ ኣኼባ እንታይ ተዘራሪብኩም ብዛዕባ ዝጉዳይ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣይተዘራረብና ምክንያቱ እንታይ መስለካ እዚኣ ሕጂ ተዘራሪብናላ ዘለና ናይ መጀመርያ ስለ ዝኮነት ወል ከመይ ጌርና ኢና ክንቅፅል ከም ማሕበር ድና ክንቅፅል ወይ ክስቂላ ከም ምጥእኺ ካብ ምስዕሳዕ ከምዚ ዝብልዎ ንምንሻው ኢሎም ዝዛርቦ ንምስዕሳዕ ኢላ ጥራሕ ድያ ክትራኸብ ዋላስ ንውካዕካዕ ኢላ ጥራሕ ድያ ክትራኸብ ንዝብል እታ ሕቶ ከም ዓባይ ካብቲ ፓርት ኦፍ ሰርቨይ ኮስችንስ ከም ኣሕ ቀሪባ እያ ሕጂ መልሲ ረኪብና ኣለና ሕጂ እቲ መልሲ ረኪብና እየ ዘለና ክንሪዮ ኢና ክንመምዮ ኢና ንዕኡ መሚና ከዓ ናበይ ካብዚ ኸ ናበይ ንኸይድ ንዝብል ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ዓቅኻይካ ማለት ኢትስ ፕሮባብሊ ከምዚ ገና እዩ ገና
ኣይበሰለን ክነብስሉ ኢና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ሕቶ ምናልባት ማለስ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ክበሃል ከሎሲ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሒዛታ ከላ ካብኡ ትሒዙ እንድዩ እቲ ዩኒቨርስቲ ቆይሙ ቅድሚኡ ዝነበሩ ካብ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ክእሉ ካብ ካልእ ሃገራት እውን ኣባላት ናይቲ ዩኒቨርስቲ ወይ ማሕበረሰብ ኣባላት ናይቲ ማሕበረሰብ ናይቲ ዩኒቨርስቲ እዮም ካልእ እውን ብድሕሪ ናፅነት እውን ኮለጃት ኣለዋ ማለት ካብቲ ዩኒቨርስቲ ወፃኢ ማለት እዩ ነዚኣቶም ብኸመይ ኹም ኣኮመደት ወይ ኣብኡሲ ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ኣሎ ድዩ ወይስ እቶም ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ከይትዓፅወት ከላ ዝነበረቶ እዋን ዝነበርኩም ጥራይ ኹም ብድሕሪ ናፅነት ዘሎ ማለት እዩ ዘካትት እዚ
ሓንቶይ ካብትን ቻለንጅ ዝበልካኒ ዝረሳዕ ኳ ነገር እንተላ ንሳ እያ እቲ ዓባይ ቻለንጅ ኢንፋክት ከምቲ ትፈልጦ ሲ እዚ ዩኒቨርስቲ ኣብ 1958 እዩ ተመስሪቱ ሕጂ ካብ 1858 ክሳብ ሕጂ ሕሰቦ ሱሳን ገለን ዓመት ብዙሕ ተምሃሮ ዘፍረየ ኢንፋክት ኣብ በዓል 50ስ 60ስ 70ስ ካብ ኢትዮጵያ መፂኦም ዝመሃሩ ነይሮም ኣብ ናይ ሱዳን ካብ ሱዳን ዝተማሃሩ እውን ሰባት ነይሮም እታ ዓባይ ማሕንቆ ዝነበረት ወይ ከዓ ቻለንጅ ዝነበረት ንዓና ብዶ ዝነበረት ነዞም ሰባት ከመይ ትረኽቦም ንገሊኦም ሰባት ትረኽቦም ኣብ ገሊኡ ሪታየር ዝገበረ ይኸውን ወይ ገሊኡ ዘየለ ይኸውን ወይ ገሊኡ ክርከብኣብ ከምዚታት ክሳተፍ ዘይደሊ ይኸውን ብመንፅሩ ከዓ ነተን ኮለጃት እውን ነይረን ሕጂ ናይቶም ኮለጃት ኣነ ኣብ 96 ናይ 90 ክንደ 97 ክላስ ኦፍ 97 ግራጁዌት ዝገበርኩ ማለት ዝገበር ኩሉ ክንደይ 97 ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝነበርኩም ሲ ተካብቲ ሕሜታ ዝረኣኽዋ ኮንስትራክቲቭ እያ ኦብቪስሊ ናይ ተስዓታት ዝነበርኩም ጥራሕ ይኹም እቶም ካልኦት ስለምንታይ ዘሳተፍኩምዎም ዝብል ምርካቦም ኣፀጋሚ ስለ ዝነበረ እዩ ክትረኸቦም እውን ኣፀጋሚ እዩ ሕጂ ነቶም ውሕድ ዝረኸብናዮም ከባነይ
ስለዚ በዕልኹም ኢኹም ትረኽብዎም ነርኩም ወይስ ክንፎት ነይሩ እቲ ዕድመ
ዕድመ ኢንፋክት ንተምሃረ ወይ ኣብኡ ዝተመረቐ ጥራሕ ከማን ዘይኮነስ ንፓብሊክ እውን ክፉት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዕላማና እንታይ እዩ ሜቢ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ወይ ከዓ ኣብ ኮሌጃት ከይተምሃርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ኣብዚ ምስ መፃኻ ብዙሕ ነገር ዘፍረኻ ምስኣቶም እውን ዝተምሃርካ ኢንፋክት ነቶም ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃሩ ወይ ኣለማያ ኮሌጅ ወይ ከዓ ኮሌጃት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተምሃሩ እውን ክንረኽቦም ፈቲና ምፁ እውን ኢልና እዮም ምክንያቱ እዚ ዓብ ኔትወርክ ምፍጣር እዩ ካሊእ ወላ ሓንቲ ዕላማ የብሉን
ስለዚ ኣብዚ ሲ እታ ሕቶ ክመፅእ ኽእል ንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኩሉ ዘብል ኮይኑ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምባል ተሪፉስ ብኮሌጅ ዝሓለፉ ወይ ከዓ ዝተመረቑ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት እንተ ዝበሃል ዝብል ሓሳብ ኣይቀርብ እንዶ ማለት ንኩሉ ንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዝተመረቑ ንድሕር ኮይኖም ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሩቓት ወይ ብኮሌጅ ዝሓለፉ ዝኾነ ክፉት እዩ እንተዝባ ምክንያቱ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ንድሕር ተባሂላስ ብዛዕባ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ና ክንዛርብ ማለት
እዩ ካብታ ሓንቲ ንታይ ፋናፂ ርእቶ ዝመፀ እንታይ እዩ ንስኻትኩም ሲ እንታይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ትብሉ እቶም ኮሌጃት ከ ዝብል ምክንያቱ እቶም ኮሌጃት ሕጂ ንዓይ ዝነኣስሓ ወይ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ይኸይዱ እጂ እዋ እንድሕር ኔትወርክ ክትገብሩ ዘለኹም ደኣ ንሕና ኸ ዋላ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ወይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሃርና ንበር ንሕና ዝተማሂርና እንዲና ዝብል ሃናፂ ርእቶ ነይሩ ክንጅምርን ከለና ምናልባት እቲ ፍላየር እውን ንሪኢካያ እንተ ደኣ ኮንካ ኣናውንስ ክንገብር ከለና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ሪዩኒየን እዩ ዝብል ሕጂ እንታይ ወሲኽናሉ እንድሕር ርኢካያ ኮንካ ኣሎምናይ ቲቸርስ ፋሚሊ ኤን ፍሬንድስ ትብል ተመፅያ ማለት እዩ ድሕሪኣ ግን እታ ፋሚሊ ን ፍሬንድስ ትብል ፋሚሊ ፍሬንድስ ካሊእ እዩ ግን እተን ኮሌጃት ኣይሓወስኩም መንና ኣን እውን ሪኮግናይዝ ኣይገበርኩም መን ሪፕሬዘንትድ ኣይኮናን ብዝብል ርእቶ ክመፅእ ስለዝጀመረ ኣብኡ ሓቂ እዚ ተባሂልና ምስቲ ጉጅለ ምስ ተሰማዕና ኮሌጃት እውን ክኣትዎ ኣለዎን ተባሂሉ ዝኣተወ እዩ ነይሩ ስለዚ ኢንፋክት ከምዚ ዝብሎ ዘለካ እቲ መበገሲ እዩ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምክንያቱ ምናልባት ንሕና እውን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃርና ኦርጋናይዝ ስለዝገበርና ወይ ኮኦርዲኔት ስለዝገበርና ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ሃየር ኤጁኬሽን ኢልና እውን ሓደ መዓንቲ ትማለ ዲ ከምኡ ብለኒ ነሩ ሃየር ኤጁኬሽን ዘይትብልዎ ገለብል ነሩ ግን እቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ካ እትሽሙ ክህሉ ኣለዎ ኢንፋክት ሓደ ካልእ ሰብ ከዓ እንታይ ብል ነሩ ሳንታ ፋሚልያ ዝብል ሽም ከበየ ኣሎ ገለ ስለዚ ብዙሕ ነገር
ንዓን ማለት ነቲ ሰባት ዘልዕልዎ ሕቶታት ንምልዓለ ኣበጊሴ ብዝኾነ ብጣዕሚ ዕውት ክስታይ ከምዝነበረ ኣኼባ ከምዝነበረ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይግለፅ ኣሎ ኣብዚ መፅእ ድማ ፍሬኹም ተራእዩ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር እውን እወታዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ክገብር ናይ ኩሉ ሰብ ትፅቢት እዩ ስለዚ ናይ መወዳእታ ምናልባት ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ ተልዩ ካ ዕድል ክበካ ሞ ክንውድእ
ክብረት ይሃበለይ ኣብዚ ቅፅል እውን ንስኻትኩም በዓል ኣብ ኣውስትራልያ ዘለኹም ኣብ ኒውዚላንድ ካብ ካልእ ተዕላማ ኔትወርኪንግ ካብዚ እውን ናበይ ንቕፅል እንታይ ኣገልግሎት ክንህብ ንኽእል ነቶም ሓደሽቲ መፃእቲ እውን እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል ዝብል ነገራት ስለ ዘሎ ንስኻትኩም ክትሳተፉ ተስፋ ንገብር ካሊእ ዕላማ ወላ ሓንቲ የብልናን ነዚኣ ንምግባር ስለዝኾነ እቲ ብድሆታት ክንብድሆ ተዳሊና ኣለና እቲ ዝግበርማለት ሓንቲ ነገር ካብ ዘረኣየና እዚ ሪዩኒየን ናይ እዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ወይ ሰለስተ መዓልቲ ንሱ እዩ ብድሆታት ክብድሃ ከም ዝኽእል ብምንታይ ጌርና ክንብድሆ ከም ንኽእል እቲ ሰብ እውን ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና እቲ ዝኣከብናዮ ዴታ እውን ሓጋዚ እዩ ስለዚ ሰብሲ ፀሚዕዎ ዘሎ ነገራት እንታይ ምኳኑ ክርዳእና ስለዝኽእለ ፅቡቅ ዝኾነ ምቅፃል ክገብረልና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንኩሉ ክፉት እዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ሃይማኖታዊ ኣረኣያ ኣቦትኡ እንከሎ እዩ እዚ ስለዚ ዘይምሕፋር ምስታፍ ምስተሳተፍካ ኢኻ ከዓ ኣነስ ከምዚ ዝመስለኒ ኣነ ከምዚ እየ ክገብር ኣበርክቱ ኩሉ ሰብ ስቆጣ ኣበርክቱ ክዝርግሕ ክኽእል ኣለዎ ኣበርክቶ ከይገበርካ ግን ኣብ ደገ ኮንካ ለውጡ እውን ከተምፃእ ትኽእልን እዩ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ምትእኽኻብ ስለዚ እዚኣ እየ ክናብዎ ዝኽእል ቤነ ክብረት ይሃበለይ ስለ ግዜ
ይቀኒለ ኣሌክስ ፅቡቅ ዕድል
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ባንዴራ መሬት ባሕርን ህዝብን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ኣብ ኣውስትራልያ ሰለስተ ሰንደቕ ዓላማ ሓቢረን ከምበልብላ ይረኣያ እን ናይ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ባንዴራ ናይ ህዝብታት ኣቦርጅን ባንዴራን ናይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ህዝብታት ባንዴራ ህዝብታት ኣቦርጅናውያንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርን ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ክልተ ፍሉያት ደቀባት እዮም ነብሲ ወከፎም ነናቶም ታሪክ ባህሊ ቋንቋታትን ባንዴራን ዘለዎም እዮም ሰንደቕ ዓላማ ናይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራት ኣብ ደሴታት ይንበሩ ኣብ ቀንዲ መሬት ወይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ይንበሩ ንመንነቶምን ንህላውነቶምን ዝገልጽ ሓያል ምልክት እዩ ናይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ባንዴራ ካበይ ይመጽኡ ደሴታት መጻቦ ቶረስ ወይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርስ ካብ ኣብ መንጎ ጫፍ ኬፕ ዮርክ ኣብ ኩንስላንድን ክሳብ ፓፓ ኒውጊንን ዝርከባ እኩባት ደሴታት እየን እዘን ደሴታት እዚኣተን እዘን ስዕባ እየን ሰሜናዊ ክፋል ቦይጉ ዳዋን ሳይባይ ምብራቃዊ ደሴታት ኤሩፕ ሜሪ ኡጋር ምዕራባዊ ክፋል ሴንት ፖልስ ኩቪን ባዱ ማቢያግ ማእከላይ ክፋል ማሲግ ፓሩማ ዋራበር ኣነማ ደቡባዊ ክፋል ተርስደይ ሆርን ፕሪንስ ዌልስን ሃሞንድ ኣይላስን ኤንፒኤ ከምኡን ቀንዲ መሬት ኣውስትራልያ ኣብ 1992 ቤት ምክሪ ኣተሓባባሪ ንህዝብታት ስትሬት ኣይላንደራት ባንዴራ ንምድላው ውድድር ኣካይዱ ኣብቲ ውድድር እቲ ካብ ተርስደይ ኣይላንድ ዝመፀ ኣንክል በርናንድ ናሞክ ይተዓዊትሉ ወዱ ንኣንክል በርናንድ ናሞክ በርናንድ ናሞክ ጂኒየር ኣቦኡ ምሸት ምሸት ንውድድር ዝኸውን ንድፊ ባንዴራ እናሰኣለ ይዝክሮ ኣንክል በርናንድ እቲ ንውድድር ዘቕርቦን ዝተዓወተሉን ምልክት ህዝቡ ዝክኸውን ብዓይኑ ኣይረአየን እቲ ውድድር ምስ ተወደአ ከይፀንሐ እዩ ሞይቱ በርናንድ ጂኒየር ምስ ኣቦኡ ዝነበሮ ርክብ በታ ሰንደቕ ዓላማ ኣቢሉ ህያው እዩ ምሸተ ምሸት ድማ ኣቦኡ ነታ ባንዴራ ክስእሎ ሕጂ እውን ይዝክር ትርጉም ባንዴራ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር እንታይ እዩ ነብሲ ወከብ ሕብርን ምልክትን ናይታ ባንዴራ ትርጉም ኣለዎ እቲ ቆፅለዋይ ንመሬት እዩ ዘመልክት ሰማያዊ ንማያት መጻቦ ቶረስ እዩ ዘመልክት ጸሊም ነቲ ኣብ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ዝርከብ ህዝቢ የመልክት እቲ ጻዕዳ ዳሪ ወይ ባህላዊ መመላኽዒ ርእሲ ነቲ ኣብ ቶረስ ስትሬት ኣይላንድ ዝርከብ ባህላዊ መንነት የመልክት እቲ ጻዕዳ ሓሙሽተ ኮኸብ ነተን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድ ዝርከባ ሓሙሽተ ዓበይቲ ደሴታት እዩ ዘመልክት ናይ ኣቦርጅናልን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርን ተምሃሪ ሕጊ ቲሪል ቪቲ ኣብ ተርስደይ ኣይላንድ ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ታውንስቪል ኩንስላንድ ዝነብር ዘሎ እዩ እዚ ኣካል ባህላዊ መንነትና ኮይኑ እዩ ስማዓኒ ይብል ዓብዪ ክፋል ዛንታና እዩ ናይ ውክልና ስምዒት ክህልወካ እውን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ኣብ ውሑድ ማሕበረሰብ ኮንካ ነዛ ሰንደቕ ዓለማ ትሪኣ መን ምኳንካ ናበይ ንኸይድ ከም ዘለና ብኸመይ ድሕሪቲ ኩሉ ካብ መግዛእቲ ዝሓለፈ ግፍዕታት ንቅድሚት ንስጉም ከም ዘለና ዘመልክት እዩ ህዝብና ከም ህዝቢ ዘይኮነስ ከም ፍሎራን ፋውናን ወይ ንኣሽቱ እንስሳታትን ኣትክልትን እዩ ዝቁፀር ነይሩ ስለዚ ንዓይ እዛ ሰንደቕ ዓላማ ንገዛ ርእሳያ ትዛረብ እዚ ከዓ ንህዝበይ ዝውክል ስለ ዝኾነ ከም ሰብ ክረአ ከም ዘሎኒ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢሉ ምስታ ባንዴራ ምዕባይ ማለት እንታይ ይመስል በርናንድ ጂኒየርን ታይልን ኣብ ደሴት ተርስደይ ኣይላንድኦም ዓብዮም ስድራ ቤታውን ባህላውን ዝመልኡ ሒደት ግናኸ ውዕውዕ ማሕበረሰብ ከም ዘለው ድማ ገ ይገልፁ ኒቴል
up here in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland but
sendak alama akal maaltawi hiwetna iyu abkam abiyat ferdiza amesele botatatin ab abeyt botatat maaltaw bandiratat mirai kab qend meret australia rihqa kab trkebni istoleset wala inta metsaku kam zirae zerlokh koyni simani koyngna ab qend meret tahager sendak alamay abeyt ferdi ab kebabiha ab zirkeb betsefet posta ባንዲራ ምስራሁ ገሊም ሰባት ነት ተኸዲኖ ሞዝነበር ክዳን ተኸዲኖ ምስራኢኒ ለካ ከምቶም አብዝቦታ ዘለው ሰባት አብኡ ብዙሕ ፍቅርን አኽብሮትን ከም ዘለና ኮይኑ ዝስማዓኒ እዚ ንኹላትና አካልና አውስትራሊያ ተቀማጦ ጥራይ ዝገብረና ብኸመይ ከም ንተሓሓዝን ንቅድሚት ከም ንጓዓዝን ውን እዩ ዝገብረና ኢሉ ብርናን ጂኒየር ሰንደቅ ዓላማ ኣብ ኩሉ ቦታ ምምልባላ ንዝነበረ ህይወት ይዝክር ድሕርቲ ኣብ 1991 ተገብረ ውድድር ቀስ ብቐስ ኣብ ኩለን ደሴታት ክዝርጋሕ ከላ ርእዋ ሎሚ ዋላ ኣብ ዘይተፀበየ ቦታታት ይርያ እዩ ዘሎ ነታ ባንዴራ ኣበይ ንሪኣ ሎሚ ሰንደቅ ዓላማ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ተንበልብላላ ኣብ ኣፍ ደገ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርስታት ፓርላማ ናይ ከባቢ ባይቶታትን ኣብያተ ፍርድን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ባንዴራታት ኣቦርጅን ኣውስትራልያን ብሓባር ከተንበልብል ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ ንቲለር እቲ ሓያል መልእኽቲ እዚ እዩ ሰንደቅ ዓላማ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብያተ ፅሕፈት ኣብ ፖስታ ከምኡውን ኣብ ክዳውንቲ ሰባት ምስ ዝርኦ ተቐባልነት ከም ዝስምዖን ኣካል ናቱን ከም ዝኸውን ይገብሮ ብርናን ጂኒየር እውን ነታ ናይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንድ ሰንደቅ ዓላማ ካብ ገዝኡ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ከተንብልብል ይርያ ንሱ ሰነዳቱ ሒዙ ነታ ባንዴራ ፀሪኡ ናብ ወፃኢ ሃገር ንፌስቲቫል ከይዱ ኣብ ለንደን ፓሪስን ኒውዮርክን ኣብ ዝርከባ ኤምባሲታት ኣውስትራልያ ድማ ንባንዴሪኡ ርእዋ ኣብ ነብሲ ወከፍ እዋን በርናንድ ጂኒየር ናብታ ኣብ ተርስደይ ኣይላንድ ዝነበረ እዋን ቅልዕነቱ ብዝኽሩ ይመልሶ
When I see the flag I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder
ኣብዛሉኹ ይሃሉ ሰንደቅ ዓላማ ክርእ ከለኹ ቁልዕነተይ ኣብታ ደሴት ክዓቢ ከለኹ ነቲ ኩሉ ስእልታት ክስእል ከሎ ናይ ኣቦይ ሕቆ እዩ ዝረኣየኒ እታ ባንዴራ ንዝመፅ ወለዶ እንታይ ትርጉም ይዝህልዋ በርናን ጁኒየር ቆልዑ ነቲ ኣብ ድሕርታ ሰንደቅ ዓላማ ዘሎ ታሪክ ፈሊጦም ክዓብዪ ዝደሊ ነታ ናይ ቆልዑ መፅሓፉ ኣዋር ፍላግ Our story Mrs. Thomas Mayo Habiro Memtsifoma Bernard Junior na agaddasnet our flag kam bimbal igelz
I've had a lot of readings at schools especially around Reconciliation Week and NAIDOC
Ab abiyat timirti bip like absomun erqi NAIDOC bizuh minbab ambibe kulluti kam memharan sarahtinyatatin abiyat timirtin zirakhbo harito etom qol'unata mitshaf minbab bihaqi ba kam zublomi
We have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us
ባህላዊ መንነትና አፍልጦ ዝህብ ምእንቲ ክንሕበን ጉዕዞን ቀድሚት ክንምርሽን ዘተባብዕ ብምዃኑ በአናት ተዳለወት ሰንደቅ ዓላማ ክትልወና ኣዝዩ ፅቡቅ ብምባል ታይል ይገልጽ ሰንደቅ ዓላማ ናይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንድ ክትርኢ ከለኻ ህያው ምልክት ናይ መሬትን ባሕርን ሰባትን ከምኡን ነቲ ሎሚ እውን ኣብ ቶረስ ስትሬት ኣይላንድ ኣብ መላእ ኣውስትራልያን መላእ ዓለምን ዝርከብ ባህልታት ኢኻ ትርኢ ዘለኻ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ክምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ብሰንክቲ ኣብ ቬነዙዌላ ዘጋጠመ ማንታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘስዓቡ ጉድኣት 9.65 ቢልዮን ወይ ድማ 6.7 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሚቱ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ መዓልቲ ናፅነት ኣሜሪካ መልእኽቱ ኣብ ዝመሓ ነቲ ወትሩ ዝደግሞ ቃል ኮሚኒዝም መንሽሮ ምዃኑ ገሊጹ ሎሚ ንጎባ ብዝተገብረ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም 2026 ኖርዌይ ብብሉፅ ተፃዋታያ ኤንሊ ሃላንድ ተመሪሓ ንብራዚል ብዘደንቕ መገዲ 2-1 ስዒራታ ባርሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብዚ መፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንኤልኩም ምሳኹም ፀናሕኩ ኣዳለወና ኣቕረብ ዝመደብ ብየነሰመረ ብሩክ መዓልቲ እዩ